βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιώτα στην Ευρωπαϊκή του μας, όπως κάθε φορά, συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό αγώνα και την πορεία μας μέσα στην Αγία Γραφή, από όπου θα αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία καλούμεθα να τα μεταφέρουμε στη ζωή μας για να βαδίζουμε τον δρόμο της Κυρίας, που είναι και ο σκοπός της ζωής. Ευρισκόμεθα στο Βιβλίο των Παροιμιών, το 26ο κεφάλαιο και το στίχο 17. Πολλές φορές, τόσο οι προφήτες, όσο και οι άγιοι της Εκκλησίας μας και Κύριός μας, χρησιμοποιούν εικόνες από το φυσικό κόσμο για να εμπεδώσουν μέσα μας ορισμένες αλήθειες. Έτσι και ο προφήτης εδώ χρησιμοποιεί την εξής εικόνα, στο στίχο 17. Όπως εκείνος που κρατεί την ουρά ξένου σκυλιού κινδυνεύει να δαγκωθεί, έτσι και αυτός που επεμβαίνει απρόσκλητος σε φιλονικίες και διαμάχες, άλλων ανθρώπων. Η επέμβαση σε κάποια διαμάχη ορισμένων ανθρώπων είναι επικίνδυνη. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διαμάχη, πολλές φορές βρίσκονται εκτός του εαυτού τους και μπορούν να ενεργήσουν πολύ κακά πράγματα για αυτούς οι οποίοι πάνε να τους επιβιώσουν, να τους εμποδίσουν, να μαλώνουν. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα μου πείτε, δεν θα επεμβαίνουμε καθόλου να βλέπουμε δύο ανθρώπους να μαλώνουν για να τους χωρίσουμε? Ο πρώτος και κύριος τρόπος, που είναι και αποτελεσματικότερος όλων των άλλων, είναι μεταπίστεως πολλής και αγάπης για τους ανθρώπους αυτούς, πίστη στο Θεό και αγάπη βέβαια αυτού, να προσευχηθούμε εκείνη την ώρα να τους βοηθήσει ο Θεός, να τους φωτίσει, να μουνιάσουν. Γιατί όταν είναι εκτός σε αυτού μπορούν να ενεργήσουν μεγάλες βλάβες και μεταξύ τους, αλλά πολύ περισσότερο ξεσπούν σε αυτόν που πάει να τους χωρίσει. Έχουν την εντύπωση ότι παίρνει το μέρος του ενός και επιτίθεται το άλλο, τα μανία. Χρειάζεται λοιπόν μια διάκριση. Μας πληροφορεί λοιπόν ο προφήτης Σολομών ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί όταν πάμε να πιάσουμε λίγο την ουρά ενός σκυλίου, μέσα στο γύρισα μας δακώσει. Όταν είμαστε λοιπόν και απρόσκλητοι, δεν ζητά τη βοήθειά μας και πάμε εμείς από μόνοι μας, χρειάζεται να έχουμε και ειδικά κριτήρια και κίνητρα μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας. Εάν έχουμε το κίνητρο της αγάπης και ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, τότε θα ενεργήσουμε κατά έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα ζημιωθούμε. Όταν όμως πάμε με τη σκέψη ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ενεργήσουμε και να σταματήσουμε κάτι, πάμε δηλαδή με έναν εγωιστικό τρόπο, τότε ζημιωνόμαστε. Η ταπείνωση επιβάλλει λοιπόν να επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μην είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποφέρονται μετά. Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω. Όπως οι χρονοβλαβείς που υποβάλλονται σε θεραπεία απευθύνουν εμπεκτικά και προσβλητικά λόγια στους ανθρώπους, είναι γεγονός αυτό βέβαια, ότι ένας ο οποίος δεν είναι σωστός στα μυαλά και θεραπεύεται, αυτός ο άνθρωπος φέρεται εμπεκτικά και προσβλητικά σε άλλους ανθρώπους. Εδώ θα πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη γνωσία να θεωρήσουμε αυτούς όπως είναι ασθενείς. Και δεν είναι μόνο η δημοκρατία, δυστυχώς, είναι και άλλοι οι οποίοι μπορεί να έχουν σώσει τα σφαίρα, δηλαδή να έχουν τη λογική θέση, αλλά να μην έχουν τρόπο σκέψης λογικό, να μην είναι δηλαδή άνθρωποι του Θεού που θα χρησιμοποιούν τη λογική τους όπως θέλει ο Θεός, και επομένως θα είναι άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται, κάνουν το κακό, κάνουν τον τρελό, και ο εγωισμός είναι μεγαλύτερη τρέλα, ξέρετε, και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα πάθη της αδυναμίας ζει σε μια κατάσταση τρέλα. Έτσι δεν είπε η Αγία Γραφή για τον άνθρωπο? Εδόν είσαι αυτόν, προηγουμένως τι ήταν? Ζούσε την τρέλα της αμαρτίας. Και όταν ήρθε στον εαυτό του, κατάλαβε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Εμείς λοιπόν, εάν πρέπει να είμαστε οικονομικοί προς όλους και χρήσιμοι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασθενείς. Ό,τι και να μας πούν, ό,τι και να μας κάνουν, θα πρέπει να είμαστε επιείχεις και να φερόμεθα όπως πρέπει να φερόμεθα στους ασθενείς. Γιατί κατά τι θα διαφέρουμε από αυτούς, εάν χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους τρόπους. Χρειάζεται λοιπόν η χρήση των τρόπων να μαρτυρεί το ενδιαφέρον, την αγάπη, τη σωστή σχέση μας με τον Θεό, οπότε θα είναι και αυτή η έμπρακτη εκδήλωση προς αυτούς, θα είναι χρήσιμη και προς αυτούς. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε οι άνθρωποι της αγάπης και της προσοχής, διότι πολλές φορές παίρνουμε διαλογικούς ανθρώπους, άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη λογική και με τον Θεό. Είναι δυνατόν να φέρεται κανείς αντίθετα και εχθρικά χωρίς να είναι ασθενής? Κάτι έχει αυτό μάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε επιεικείς, να μεταφερόμαστε στην κατάσταση του άλλου και οι ενέργειές μας να είναι πάντοτε γεμάτες αγάπη, καλοσύνη και κατανόηση. Πολύ περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι θεραπεύονται και έχουν προβλήματα διανοητικά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, λέει, είναι μέσα σε μία ανοησία και φρενοβλάβεια. Ομοιάζουν και όλοι εκείνοι που στείνουν ενέδρες εις βάρος των θύρων. Εκείνος λοιπόν που θα θελήσει πρώτος να απαντήσει σε αυτούς, θα εξευθελιστεί και θα τροπιαστεί. Όταν θελήσουμε σε μία παράλογη, γιατί παράλογη είναι η έκφραση, εμείς πρώτοι να αντιδράσουμε και να μιλήσουμε κατά τρόπο λογικό, θα εξευθελιστούμε, λέει, και θα τροπιαστούμε. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο σκέψεών. Έχουν πάρα την σκέψη ότι αυτοί γνωρίζουν την αλήθεια. Και ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από τη λογική τους, δεν παραδέχονται ποτέ την ασθενειά τους. Αν θα τελειώσουμε να τους πούμε, ξέρεις, πρέπει να πάμε σε έναν γιατρό, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια δυσκολία, ας πούμε, σε έναν νευρολόγο. Τι θα μας απαντήσουν αυτοί? Εσύ είσαι για τρελοκομείο, έτσι. Εμείς είμαστε χριστιά. Έτσι τροφιάζουν και προσβάλλουν με τα λόγια τους. Βλέπετε λοιπόν εδώ τώρα, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο που υπάρχει σε πολλές οικογένειες αυτό το μεγάλο πρόβλημα, κάποιο μέλος να υποφέρει από το μυαλό. Θα πρέπει πρωτίστως να δείχνουμε απέναντι αγάπη. Γιατί ό,τι εκδηλώνουν αυτοί οι άνθρωποι δεν το θέλουν πολλές φορές. Αλλά έτσι όπως τους έρχεται το εκφράζουν, διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει λαττωμένη τη λογική είναι πιο εύκολη υγεία του διαβόλου και τον χρησιμοποιεί για να κάνει κακό στους άλλους. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αμέσως να σκεφτούμε αυτό που είπε ο κύριος: ό,τι θέλετε να σας κάνω, αυτό να κάνω. Να μεταφέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του και να πούμε: αν εγώ ήμουν ασθενής, πώς θα ήθελα οι άλλοι να μεταφέρουν σε μένα? Έτσι να σκεφτώ τώρα. Το λάθος λοιπόν πολλές φορές και σε άλλες καταστάσεις που είναι ασθενείς, πολύ ηλικιωμένοι, πες ότι αν έχουν τη λογική, πολλές φορές παραφέρονται. Εμείς δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν σωστούς, αν τους βλέπουμε σαν ασθενείς. Και να μην τους παρεξηγούμε αν θα μας πούνε κάτι ή αν θα μας προσβάλλουν σε κάτι. Αλλά αμέσως να ελπιθούμε και να πούμε: για δες, πόσο αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Δεν βοήθησε τον να γίνει σωστός. Και να μην σκεφτούμε ποτέ να απαντήσουμε ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Διότι αυτό σημαίνει έλλειψη αγάπης, έλλειψη υπομονής, έλλειψη κατανόησης και έλλειψη πίστεως στο Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε στους ασθενείς με τρόπο αγάπης. Έτσι δεν πέφτει ο Κύριός μας και δεν είπε είστε ευεργετών και ιόμενος πάντας? Αυτός είναι ο θεραπευτής. Επομένως, εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε? Δείχνοντας την αγάπη, να επικαλούμεθα για τη βοήθεια του Θεού, ώστε να επιφέρει ο Θεός το θετικό αποτέλεσμα και στον ασθενή άνθρωπο, αλλά και εμείς να μην υποφέρουμε. Διότι όταν ο άνθρωπος φέρεται στον άλλον σαν να είναι σωστός ο ασθενής, υποφέρει. Και ο ασθενής υποφέρει διότι τον προσβάλλουμε, αλλά και εμείς υποφέρουμε διότι τον θεωρούμε αυτόν σαν σωστό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν πάντοτε, για να μην δημιουργούνται αυτές οι διαμάχες, οι αντεκλήσεις, οι παρεξηγήσεις, αλλά και η κακή συμπεριφορά προς τους ασθενείς, να κατανοούμε την κατάστασή τους. Λίγο πιο κάτω λοιπόν λέει ο προφήτης, έτσι και με τους πρενοβλαβείς, εν διανοησία τους ομοιάζουν και όλοι εκείνοι που στείλουν ενέδρες εις βάρος των φίλων τους. Όταν λοιπόν έχει κανείς ένα φιλικό πρόσωπο και του στείλει ενέδρα, αυτό δεν είναι λογικό σαν άνθρωπο. Γιατί το φίλο δεν θα φτάσουμε να τον εξοντώσουμε, θα τον αγαπάμε. Όταν λοιπόν καταφερόμαστε αντίον αυτού που θεωρούμε φίλο, στην ουσία αυτός δεν μας θεωρεί φίλους όταν θέλει το κακό μας. Άρα κάτι έχει και θα πρέπει να καταλάβουμε την κατάστασή του, να λυπηθούμε, να προσευχηθούμε και να φερθούμε εμείς με καλοσύνη και αγάπη. Όταν λοιπόν πάει κάποιος που μας κάνει κακό, ακόμη και σωστός να λέει, εμείς τα τι θα κάνουμε, όχι λέει ο Χριστός μας. Θα φερθούμε με καλοσύνη και με αγάπη, όπως έκαναν και οι Άγιοι. Όταν τους παραπέρονταν, τους σύβριζαν, τους κατηγορούσαν. Προσπαθούσαν να τους κάνουν κακό. Και όμως αυτοί τι έκαναν. Ήσαν ολόθερμοι στην προσευχή και μετά τα κρύα, παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει και την υγεία και να τους βοηθήσει. Δεν μας λέει λοιπόν εδώ ο προφήτης. Και όταν αποκαλυφθούν οι ενέργειές τους, τότε τι λένε, ότι χάρη αστιότητος έπραξε αυτό. Όταν λοιπόν αποκαλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι για τις άσχημες ενέργειες που κάνουν, σε φιλικά τους πρόσωπα, αμέσως το ρίχνουν στο αστείο. Δεν ξέρεις, αστείο το έκανα. Και έτσι προσπαθούν να καλυφθούν, ενώ εσωτερικά μέσα τους υπάρχει άλλη διάθεση, άλλη πρόθεση. Δεν μπορείς να κάνεις αστεία για ορισμένα πράγματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά. Επομένως, τι μυαλό δεν έχεις, τι πονηριά έχεις. Και μετά τι λες, για αστεία το είπα. Γιατί δεν το λες από την αρχή ότι το έκανες αστεία. Και αφήνεις τον άνθρωπο να υποφέρει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σωστοί και να αντιλαμβανόμεθα τη δυσκολία των άλλων ανθρώπων να ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι χάρη να αστειότητος λέει έπραξε αυτό. Στο στίχο 20 μας λέει ο προφήτης, με τα πολλά τα ξύλα μεγαλώνει για να λάβει περισσότερο η φωτιά. Εδώ μπορούμε να πούμε, ισχύει αυτό, αν το φέρουμε στην πνευματική σχέση μας, ότι όταν ο άνθρωπος βλέπει να υπάρχει μια κατάσταση έμπλεκτη, τότε όταν φέρεται με άσχημο τρόπο, με άκρητο τρόπο, πολλές φορές και με εκπληκτικό τρόπο, ρίχνει βενζίνη στη φωτιά που λέει ο κόσμος. Δηλαδή μεγαλώνει τη φωτιά και μεγαλώνει τη δυσκολία, ακόμη και τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Ευρίσκεται ο άνθρωπος σε μια κατάσταση δύσκολη. Όταν λοιπόν εμείς του λέμε κάτι προσβλητικό, ερεθιστικό, του κάνουμε μεγάλο κακό, είναι σαν να ρίχνουμε ξύλα στη φωτιά και ανάβει η φωτιά πιο πολύ. Και μερικοί για να ανάβει πιο καλά η φωτιά και πιο πολύ, δεν ακούνται μόνο στο να βάλουν ξύλα, αλλά βάζουν και πετρέλαιο και βενζίνη. Και γίνεται χειρότερη η φωτιά που πιάνει το μια φωτιά και καλιά με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, όταν φερθεί ο άνθρωπος με τα λόγια τα άσχημα, με τις ενέργειες τις άσχημες, τότε δεν δημιουργεί απλώς μόνο μία δυσάρεστη κατάσταση, αλλά δημιουργεί μία έφλεκτη κατάσταση, η οποία έχει αποτελέσματα απρόβλεπτα. Η καλύτερα λοιπόν συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να προλαμβάνουμε τον κακό. Όχι να ρίχνουμε βενζίνη στη φωτιά, αλλά να ρίχνουμε νερό στη φωτιά. Τα βλέπουν δύο ανθρώπινα μελόγια, που κάποιοι θα είναι σε έξαλλη κατάσταση. Εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να τον παρατηρήσουμε, ούτε να τον συμβουλέψουμε, πολύ περισσότερο το μπορούμε να τον μαλώσουμε. Γιατί θα επιτεθεί με έναν τρόπο άσχημα. Τι πρέπει να κάνουμε, να προσευχηθούμε. Κάνουμε να πούμε με ηρεμία. Αυτός θα μας βρει, εμείς θα προσευχόμαστε. Σιγά σιγά θα καταλάβει το λάθος. Ο τρόπος λοιπόν είναι να αποδυναμώνουμε την φωτιά, όχι να την ενισχύουμε. Τώρα η ενίσχυση της φωτιάς πώς γίνεται, όταν εμείς δεν έχουμε ταπείνωση και έχουμε εγωισμό. Τότε θέλουμε να επιτεθούμε στον άλλον, νομίζουμε ότι εμείς έχουμε το δίκαιο και φερόμαστε κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλος αναστατώνεται. Αυτός είναι ο τρόπος, η αιτία, η ρίζα πολλές φορές που κάνουμε κακό στον άλλον και δημιουργούμε μια έφλεκτη κατάσταση. Θα πάρω παράδειγμα και τον εαυτό μας. Γιατί να μην θεωρήσουμε ότι οι άλλοι είναι ασθενοί, θα μεταφέρουν τον εαυτό μας στην κατάσταση του ασθενού. Να δούμε πώς θα θέλανε οι άλλοι να ζουν σε εμάς. Με καλοσύνη, με αγάπη, με υπομονή. Όπως έλεγε κάποτε ένας, που ήταν βέβαια πότε στα λογικά του, πότε έκανε τα λογικά του. Όταν ήταν λοιπόν στα καλά, τι έλεγε. Κάνε και λίγο υπομονή. Κάνε και λίγο υπομονή. Αφού βλέπεις ότι μάλλον. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε, γι' αυτό είπα ότι η υπομονή των άνθρωπων, των απέναντί μας, όταν βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος εύκολα εκνευρίζεται, εύκολα αρπάζεται. Δεν θα πάμε εμείς να τον συγκλίσουμε τι λέει ο κόσμος. Είναι μερικά πρακτικά πράγματα, τα οποία αναφέρει εδώ ο Προφήτης, τα οποία είναι καθημερινά. Και πολλά από αυτά είναι δύο μεγάλες διαμάχες ακόμη και πόνο. Από ένα μικρό πράγμα ξεκινάει ο άνθρωπος και φτάνει στο έγκλημα όταν χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τις αιτίες τέτοιου είδους που φαίνονται πεζές αιτίες, αλλά είναι όμως αιτίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο πονηρός και δημιουργεί καταστάσεις μεταξύ των ανθρώπων και διαμάχες. Οπότε χάνουν και τον έλεγχο του εαυτού και μπορούν να καταλήξουν και στο έγκλημα. Λίγες περιπτώσεις έχουμε τέτοιες σήμερα που ξεκινάνε από κάτι απλό και φτάνουν σε τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν, έτσι με τους φρενοβλαβείς εν διανοησία τους λέει ομοιάζουν και οι άλλοι με αυτούς που είναι ενέδρες της βάρος των φύλων. Και όταν αποκαλυπτούν, βλέπουν ότι κάνει να φτιώσουν. Τι ο Κιωτάτο μας λέει. Με τα πολλά τα ξύλα μεγαλώνει και αναλάμβει περισσότερη φωτιά. Όπου όμως δεν υπάρχει δίβουλος και εριστικός άνθρωπος, εκεί είναι άγνωστη η φιλονικία και επικρατεί η ησυχία. Όπου δεν υπάρχει, λέει, δίβουλος και εριστικός άνθρωπος. Εκεί υπάρχει ψυχία. Γιατί? Γιατί η αιτία. Όταν ο άνθρωπος είναι συγκαταβατικός και προσπαθεί συμφιλιωτικός και καταλαβαίνει τον άλλον και προσπαθεί και με τη λογική αλλά και με την αγάπη περισσότερο να αντιμετωπίσει τον άλλον και δεν είναι αριστικός, αυτός ο άνθρωπος συντελεί στην ηρεμία και τη γαλήνη. Τότε απουσιάζει, λέει, η οποιοδήποτε φασαρία και ησυχία, επικρατεί η αγάπη, επικρατεί η ηρεμία. Πόσο θα θέλαμε και εμείς, αυτό το μεταφέρω τώρα και στη ζωή την οικογενειακή και στη φιλική και στην εργασία, να δούμε πώς θα θέλαμε να περάσουμε την ημέρα μας με τους ειδικούς μας. Όταν σηκωθούμε, πρώτα με τη δουλειά ποια θα είναι, να κάνουμε θερμή προσευχή, να μας δώσει ο Θεός ηρεμία, αγάπη, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις όπως ο Θεός θέλει και όχι όπως ο εγωισμός επιβάλλει. Να προσπαθήσουμε λοιπόν πρώτα χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει και ο Ιησούς Χριστός μας, ότι χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Πρώτη μας λοιπόν ενέργεια είναι επίκληση βοηθείας. Θεού. Αλλά με τι, με πίστη και με αγάπη πολύ, τι για το συνανθρωπό μας. Υπάρχουν διαμάχες σήμερα μεταξύ συζύγων που καταλήγουν όχι λίγες φορές σε χειρουργικίες, σε τραυματισμούς, σε θανάτους, αλλά και σε διαλύσεις. Και ξεκινάνε πολλές φορές από λεπτομέρειες, οι οποίες αν τις δει κανείς σαν αρχή, φέρνουν γελίες. Όμως έρχεται ο διάβολος, ο οποίος εκμεταλλεύεται με τις πιο μικρές ευκαιρίες και μεγαλοποιεί αυτά τα θέματα εν σπίρητον εγωισμό του ενός προς τον άλλον, καθώς και διάβολος διαβάλλει και τα θεωρεί τραγικά ο άλλος και επιτίθεται με τα μανία. Το ίδιο κάνει και ο άλλος και δημιουργείται ύστερα μια διαμάχη χωρίς τέλος. Απρόβλεπτες καταστάσεις. Τα περισσότερα διαζύγια, ξέρετε, δεν έχουν ουσιαστικές ευθείες. Με το παραμικρό. Μόλις γίνει ένα μάλωμα, επειδή δεν έχουν και οι δύο, ή ο ένας από τον δύο, σχέση με τον Θεό, λίγη υπομονή, λίγη καλοσύνη, λίγη ανοχή, λίγη επιείκεια, γι' αυτό αμέσως με το παραμικρό αρχίζουν. Μάλλον, και όταν μάλιστα είναι και ανεξάρτητη οικονομικά ο ένας από τον άλλο και έχει δουλειά και ο ένας από τον άλλο, τότε λέει, δεν σε έχω ανάγκη, χωρίς. Για ποιο λόγο? Για ένα σήμαντο λόγο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή σε αυτά τα θέματα, γιατί καταλαμβανόμεθα από τον πονηρό και καταλήγουμε σε καταστάσεις τραγικές και έχουν επεκτάσει στα άλλα. Μέσα στη δουλειά, παραδείγματι, κάποιο πρόσωπο είναι εριστικό. Ξέρω, θέλει να κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Όταν το δούμε σαν υγιή από τον πρόσωπο, κάνουμε λάθος. Και το δούμε σαν άλλο. Και μέσα στο σπίτι ακόμα. Ένα παιδί μας παρεκτρέπεται. Υβρίζει, φωνάζει. Εμείς δεν πρέπει αμέσως να πάρουμε το μαστίγιο. Πρέπει να πάρουμε. Να πάρουμε το βαμβάκι. Και να προσπαθήσουμε με καλοσύνη. Όπως θα ήθελαμε να κάνουμε και σε εμάς όταν είχαμε τα ίδια τις ίδιες γλώσσες. Αυτός είναι ο τρόπος χρησιμοποιήσεως των ανθρώπων που κάνουν πολλά λάθη, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν άσχημα, διότι δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Τι περιμένουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συνδεθεί με τον Θεό και επομένως οδηγείται από τον πονηρό? Πώς θα ενεργήσει? Αντίθετα. Εμείς λοιπόν θα ενεργήσουμε και εμείς αντίθετα για να μοιάσουμε και να κυριαρχούμε από τον πονηρό. Ή θα χρησιμοποιήσουμε τον Κύριό μας και θα του πούμε «Συ Κύριέ μας, τι έκανες όταν σε κακοποιούσαν, όταν σε χτυπούσαν, όταν σε στάβλωσαν, άφησαν, και σιώπασαν». Το ίδιο θα κάνουμε. Εδώ η σιωπή είναι χρυσός. Έρχεται όμως ο πονηρός και τι λέει? Αμα σιωπήσει θα σε κάνει τι θέλει. Σε εννοεί διανόητο. Δεν είναι αυτό έτσι. Γιατί ανόητο ήταν ο Κύριός μας όταν υπέμενε. Ανόητο ήταν μάρτυρες. Ανόητος ήταν ο Άγιος Διονύσιος, ο Υγιεινής, ο οποίος όχι μόνο συγχώρησε αλλά και αγάπησε. Ποιον? Τον Πιλάτο. Αυτή είναι η πορεία της αγιότητας. Όχι να λέμε στηριζόμενοι στον εγωισμό μας και επικαλούμενοι και υποδεχόμενοι του εγωισμού του πονηρού να γινόμαστε κι εμείς ήδη και χειρότερα πολλές φορές. Χρειάζεται προσοχή, γιατί καλούμεθα από τον Κύριό μας τι να είμαστε. Φως στον κόσμο και άλλα στοιχεία. Και το φως του κόσμου και το άλλα στοιχεία το έδειξαν οι άγιοι της Εκκλησίας, τους οποίους πρέπει να μιλούμε. Καθένας μας φέρουμε το όνομα ενός Αγίου. Για να αναπτύξουμε στο βίο του να δούμε πώς φερόταν αυτό. Έτσι και εμείς θα φέρουμε. Τότε θα έχουμε μια χάπτωση. Τότε θα έχουμε μια ηρεμία και να λύνει. Θα λύνει αυτή η διαμάχη η οποία τόσο κουράζει αλλά και τόσο τραυματίζει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος όταν έχει διαμάχη να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να μελετήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι αγαθό. Λοιπόν, η ρώση του λέει μέσα στη διαμάχη. Άνοιξε τώρα την τηλεόραση να ξεδώσει. Γιατί ποτίζεται τρεις χειρότερα και η συνείδηση διαμαρτύρεται ακόμα περισσότερο και φτάνει στην απελπισία ο άνθρωπος και λέει τώρα τι να κάνω γιατί δεν έχω διάθεση για τίποτα. Ζει χωρίς σκοπό. Ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και χαλάει τη γαλήνη της ψυχής του με τις αντιδράσεις εναντίον των άλλων ανθρώπων που επιβάλλει ο διάβολος. Αυτά όλα πρέπει να τα προσέχουμε, διότι πολλές φορές ξεχνιόμαστε και ενώ ορισμένοι λογισμοί προέρχονται από τον πονηρό, εμείς νομίζουμε ότι είναι δική μας οι λογισμοί και ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι και τα καταλαβαίνουμε όλα. Έξυπνος είναι όποιος αγαπάει. Έξυπνος είναι όποιος συγχωρεί και όποιος βοηθάει τον άλλον να γίνει σωστό. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Η εσχάρα ξανάβει και ζωηρεύει τα κάρβουνα και τα ξύλα, δυναμώνει τη φωτιά. Επιμένει εδώ πολύ ο προφήτης αυτό το θέμα, διότι είναι άπρος, επίγον και καθημερινό. Και εδώ προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταλάβει ο άνθρωπος ότι τόσο ο ίδιος συμβάλλει στο να δημιουργείται αυτή η αταξία, όσο και από απροσεξία. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουμε, δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα. Και αναγκάζουμε τον άλλο να γίνεται κακολόγος και χρηστής. Και διαγείρει μάχες. Γιατί? Μία άκρητη ενέργεια. Εμείς έχουμε κάποια ευθυμία, γιατί μας συνέβη ένα γεγονός ευχάριστο. Ο άλλος όμως έχει κάποιο πρόβλημα, είτε υγείας, είτε σχέσεων, οικογένειά του, σύζυγό του, τα παιδιά του. Και βρίσκεται σε μία ανασφάλεια. Όταν εκείνη την ώρα που είμαστε εμείς χαρούμενοι πάνω και του πούμε κάτι σαν αστείο, αυτό θα το εκλάβει ως ηρωνία και θα επιτεθεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενεργούμε αναγνωρίζοντας την κατάσταση του άλλου, ποια κατάσταση βρίσκεται, για να το βοηθήσουμε. Όχι να ρίξουμε βενζίνη στην φωτιά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις. Εγώ είμαι χαρούμενος και άρα μπορώ να αστείευομαι. Η προσπάθειά μας λοιπόν θα πρέπει να είναι συνεχής σκοπός να δημιουργούμε χαρούμενη ατμόσφαιρα στο περιβάλλον μας, να διαλύουμε τη φωτιά, να τη σβήνουμε με το νερό της αγάπης και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας θετικές σε οποιασδήποτε διαμάχη. Λιγώνουν λοιπόν αυτές οι ενέργειες στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι ο υβριστής και κακολόγος άνθρωπος εξεγείρει φιλονικίες και μάχες όπου ευρίσκεται. Εδώ είναι ο άνθρωπος πολιτής. Συνέχεια θα λέγαμε ευχαριστείτε να δημιουργεί προβλήματα τον θέατρο τη διαμάχη. Που σημαίνει ότι ενεργεί κατά τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος είναι ο αρχηγός της διαμάχης και του μίσους και της καρκίας, της διαβολής. Και κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο είναι σαν να γίνεται δέχτης των ενεργειών του πονηρού. Οι κορακευτικοί και παραπιστικοί λόγοι των απατεώνων είναι γλυκείς και ευπρόσδεκτοι. Ένας απατεώνας χρησιμοποιεί τρόπους για να γίνει πιστευτός και για να εκφράσει αυτό που θέλει και για να επιτύχει αυτό που θέλει, χρησιμοποιεί την κολακία. Και κάθε κολακία βέβαια, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος και δεν έχει ουσιαστική σχέση με τον Θεό, την δέχεται και του κάνει μεγάλο κακό. Οι κολακευτικοί λοιπόν και παραπιστικοί λόγοι των απατεώνων είναι γλυκείς και πρόσδεκτοι. Ποιος δεν θέλει να τον επενούν? Μόνο ένας δεν θέλει να τον επενούν αυτός που έχει ταπείνωση και αγάπη στον Θεό. Αυτός δεν αποδέχεται τους επένδυνες. Το θέμα των επένδυνων είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολλοί άνθρωποι επενούν από καλή καρδιά, βλέπουν κάτι αδαφόπινο,